Vavaka isika. Andray ny hafatrao izay tompo, sokafo ny fonay ny sainay, ny fanahinay. Ary ny mpanompoanao izay ampita ny hafatrao an, dia ombain'ny fanahymasinao izy an, fanahymasinao mahery no ampiteny azy. Koa dia miteneny ianao tompo fa vonin-tsehina anao izahay. Amen. Mbola miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo an, fiadanana ania ho amintsika rehetra. Ny lohahevitra moa izany izay varanana amin'ity alahady farany ity, amin'ity volana janoary ity, izay hitantsika amin'ny sahany hevitsika emma rehetra moa izany an, dia ny lohahevitra hoe Andriamanitra ny famonjena ny tompo. Andriamanitra ny famonjena ny tompo. Ary ireo perikopa novaka itsika teo hoe tena anankitelo teo amin'ny testamenta taloha sy ny testamenta vaovao an, dia maneho an'izany hoe Andriamanitra ny famonjena ny tompo. Ary amin'ity andromin'ity moa izany dia toroteny hafakely no dia mataontsika satria toroteny ankira, ka novakivakitsika ireo perikopa anankitelo an izy ireo. Dia eo amin'ny bokin'ny Isaia amin'ny andininy fahaefatra izay efa novakiana teo an, dia manambara an'izany hoe mpamonjy Andriamanitra. Manambara ny tenany izy an, ary maizy azy fa izy no namonjy ny zanak'Israely tany Egipta, ary tsy misy mpamonjy hafa afa-tsy izy. Manina moa Andriamanitra no niteny an'izany tambety zanak'Israely tao amin'ity bokiny Isaia Osea mpaminany ity? Inona no mahatonga an'Andriamanitra niteny an'izany? Dia ambara eo tokoa fa rehefa afaka avy tany Egipta ireo zanak'Israely ireo, ka nomeny rano, nomeny sakafo, ary na dia tany an'efitra aza dia namakivaky ny tany an'efitra, ka tonga tany an-tany Kanana, tany amin'ilay tany tonga dronosy tantely izany. Ary dia naombony ny fiainan'izy ireo, masoavin'Andriamanitra izy ireo. Vokatr' izany dia inona? Nisy frereana teo aminy, nanadino an'i Jehovah izy, niavinavina izy an, ary nanao ankilabao ny fiarahany tamin'Andriamanitra. Nanalavitra an'Andriamanitra izy ireo an, satria nahoana? Satria nihevitra fanavitantena. Ary ireo Andriamanitra tamin'ireo tanytany Kananareo an, lasany sampo azy ireo an, ka nivavaka tamindreo izy. Nanalavitra an'Andriamanitra, nanompo sampy ny zanak'Israely satria nahita fahombiazana, nandray ny fahasoavana tamin'Andriamanitra amin'ny maha firenena novidian' Jehovah azy. Vokatr' izany dia inona no hiatra aminy ambareo tezitr'Andriamanitra, dia hiatra aminy loza votanisy eo, hiatra aminy ny loza. Izao anefany Andriamanitra ny famonjena ny tompo. Andriamanitra ny famonjena ny tompo. Ary amin'ny andininy efatra ambin'ny folo, amin'ny toko fa efatra ambin'ny folo, aoriana amin'ity toko fa telo ambin'ny folo izay efa novakitsika teo ity, amin'ny andininy faharoa, dia hoy izy tamin'ireto zanak'Israely, ry Israely hoe miverena amin'i Jehovah Andriamanitra. Ry Israely hoe miverena amin'i Jehovah Andriamanitra. Hitantsika amin'ny alalan'izany teny izany ry havana fa Andriamanitra ny mijery ny olona mandrakariva. Zao tsika izao, zao fiangonana izao, hitan'Andriamanitra, fantatr'Andriamanitra daholo ny ataonao, ny anemponao, ny any an-tsainao rehetrarehetra. Fantatr'Andriamanitra izany, ary izany indrindra no ampitaina amintsika. Tiatsika Andriamanitra tahaka nitiavany an'io zanak'Israely. Mitona antsika mandrakariva izy hoe miverena aminy. Inona manalavitra antsika amin'Andriamanitra? Dia ny fahotantsika. Isika tian'Andriamanitra fa le fahotantsika no tsy tian'Andriamanitra. Fa ny potsampy no zavatra nanjohana any zanak'Israely teto, nampatesy tan'Andriamanitra. Isika koa dia toy izany. Ninoninona fahotana izay mbola mangeja mamatotra antsika hitan'Andriamanitra io. De mitaona antsika Andriamanitra, miverena amy Jehovah Andriamanitra ao fa te hamonjy anao amin'izany fahotany izany izy. Ary de izany indrindra no ampitaina amintsika amin'ny alalan'ny tiry ity, fa Jesosy avana Andriamanitra ny eo foana izy. Eo foana Andriamanitra mitady ianao izay nany izy. Ay teo foana Kristy, taona sy taona amin'ny sisiny tadiavatso nyodikodina nefa tsy nety ny tonony fo, ireo izay mitokinana andao avokoa tany anefitra sady nanginany ny aina. Ay teo foana Kristy, eo foana Kristy ry avana, eo akaikinao io izy, eo ambaravarany fonao izy. Ka ao anatin'ny tihira izay ataondreo zanantsika dia mivavay ianao, dia mitsapaza mitoy fa eo akaikinao eo izy. Apetrao aminy ny fotanao fa io mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra ho anao. Ay teo foana Kristy. Mivavahina tonona amin'Andriamanitra izay mbola mamatotra anao ao anatin'ny tsirity, eo foana Kristy, eo akaikinao izy. Misaotra raiky izy. Eo amin'ny Matio toko fahavalo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra. Eto indray an, dia maneho amintsika ny hoe Jesosy Kristy tompo an, mpamonjy amin'ny aretina. Manasitrana amin'ny aretina. Inona no zava-misy eto? Dia i Petera nandeha nahita boka. Jesosy Kristy natonona boka anankiray. Ary io boka io dia nanatona azy ary nikohoka teo anatrehany ka niteny taminy hoe tompoko raha mety anao an dia mahay manadio aho. Tompoko raha mety anao dia mahay manadio aho. Ny boka riavana dia tena olona voahilikilika eo amin'ny fiarahamonina. Olona natokana. Olona maloto. Tsy afaka hiara olona amin'ny olona. Nisy olona be dehibe nefa niaraka tamin'i Jesosy Kristy teo. Ary dia tsy menatra ilay boka. Tsy natahotra ilay boka. Fa nandroso izy. Ary nikohaka teo anatrehan'ny tompo an. Dia niteny tamin'ny fomba tsotra hoe tompoko raha mety anao dia mahay manadio aho. Inona ny navalin'i Jesosy an'izany? Teny izany, vokatra izany, fandraisan'ny dingana izany? Mety aho. Madio ve anao? Dia madio tamin'ny aboka niaraka tamin'izay an, ilay boka. Ka tsika amin'izany zavatra izany, izany tantara eto izany riavana. Fa ny fandraisana famonjena, fanasitranana amin'i Jesosy Kristy an, dia mila mandray dingana. Ny olona. Tsy afaka mipetra-potsiny na iza na izy. Andriamanitra vonona ny hamonjy. Andriamanitra vonona hanasitrana. Izay no andraikitra Andriamanitra. Le hoe mpamonjy, mpanasitrana. Fa henaoko, isikako. Tahaka an'ilay boky eto an. Misy dingana raisintsika. Misy andraikitra raisintsika. Misy fanapaha-kevitra tsy maintsy raisina. Fa tsy andro izao izany famonjena izany ianao raha tsy mandray dingana. Inona moa nataon'ilay boka teto? Nanatona izy, niankohaka izy, mariky ny olona izany. Fanetretena. Olona manetry tena riavana no azo famonjena, azo fanasitrana. Fa ny olona miavinavina, miseho azo ho zavatra, miseho azo ho mahay, hoe malala olona ambony, manana ny arena fanatrika ny fiainany. Tsy mahazo famonjena ny olona matetika noho izany toerana misy azy izany. Miavilavina. Tahaka ny zanak'Israely izay vao mbara tetsy aloha. Fa le boka, tsy menatra le boka. Fantatra izy fa olona voahilikilika kanefa ny aona. Na fantatra izy. Ary nino izay le finoana tao amin'izay nampandray dingana azy ka nametry teny izy any. Ary dia nitsapy tamin'i Jesosy. Amin'ny teny fampanetretena hoe tompoko raha mety anao dia manadio aho, dia mahay manadio aho. Ny tompo manoloana izany, finoana izany. Satria tadidio, ny famonjena dia tsy azo n'iza n'iza. Ny fanasitrana tsy azo n'iza n'iza raha tsy omba mponoana. Ary izany ny tao amin'ilay boka satria nahoana? Noho an'i Jesosy Kristy izy. Dia novalian'i Jesosy izy, mety aho, madiova ianao, dia nadio tamin'ny abokany niaraka tamin'izay izy. Tena antsika izany riavana. Izany fahafantarana an'i Jesosy afaka mamonjy antsika, afaka manana sitrana isika izany, mba handray dingana tahaka an'ity ilay boky ity tsika. Inona tokoa moa ny fahabokana izay mandio antsika amin'izao fampotoana izao? Boka ny trosa ohatra, boka naretina ohatra. Mianjady daholo ty aretina rehetrarehetra ity noho ny tsy fitandremana fahasalamana sy ty tena ity. Marary ny vavony, marary ny ato, marary ny ray, marary ny zao, marary ny zao, marary ny zao. Boka naretina ho isika. Ary boka ny hafa ihany koa dia boka ny hoe fahazarany ratsy samihafa. Fahazarany ratsy izay tena hoe tsy ankasitrahan'Andriamanitra. Teneho ny tenanao ankehitriny. inona re ny aretinao? Boka ninona ny re ianao zao hoe ti misira atolotra aonao ary ho tsarany fa Jesosy no mpanasitrana. Ianao Jesosy no mpanasitrana ka tsy anafenako ny aretiko. Mindra fotsay faritana no manamaivana ny sioga entiko. Ianao le miompy tao kalvary no anakinako ny aretiko. Ianao mahita ny atsainy etia no manamaivana ny sioga entiko. Tsy avelako ianao Jesosy raha tsy mandray ny tanako ka hidoviko tsotro zao arena sy fananako mba manana niza moa fa ianao ny tokoko io matomy antoraka aminao raha io sady izo. Minory havana fefa metin'i Jesosy Kristy teo amin'ny azy fijaliana ny fotanao ary ny tiakapoka taminy ny entina nasitranana anao milohan'izany teny izany. Ary dia arao ty ira izay ataony ny asony famonjena ity dia mandray isadingana ianao mino fa mainana sitrana an'i Jesosy. Aza velany tanany angatao izao inoiny izao ninonina aretinao aminao fa afaka hamonjy ianao amin'izay aretina izay fabokana misy aminao izy a amin'ity andro ity. Mino an'izany a tahaka an'le boka eto dia mivavahana ao anatin'izao ira atao amin'ny asony famonjena izao.
Thank you.
misaotra ny asiny famonjentsika. Dingana fahatelo ao ambokin'ny asan'ny apôstoly izay novakitsika teo, maleo ihany koa izany hoe Andriamanitra mpamonjy izany, Jesosy Kristy mpamonjy izany. Inona zava-misy sy mitranga eto ihany koa? Eto indray dia Petera. Petera no mandeha tamin'izany vanimpotoana izany moa dia voniorina ny fiangonana ary nyroborobo fatratra ny fivelatry ny fiangonana. Tamin'ny alalan'ireo fitoriana ny filazantsara nataon'ireo apôstôly ary dia tena mianaka be a ny filazantsara ny tombobe ny fiangonana tamin'izany vanimpotoana izany. Dia nandeha tamin'ity tanàna anankiray ity sy vohitra anankiray ity a i Petera zany, atao hoe Lida le anaran'la tanàna izay ao akaikaiky ny Jerosalema teo ihany, dia nahita ity lehilahy marary paralysisa ny andritry ny valo taona. Ny aretina hoe paralysisa ity any dia aretina hoe olona mahalemy tsy mahavita ninona fa dia tavela ao am-pandrinao, tsy afaka manao ninoninona satria malemy izany. Dia nahita azy io Petera ary niteny taminy hoe reno a manasitrana anao Jesosy Kristy a nitsanganaka amboary ny fandrinao. Dia inona ny vokatr' izay teniny Petera izay? Teny nanana fahefana satria tamin'izany vanimpotoana izany vonaingana ny latsahan'ny fanahy masina ireo mpianatra izany. Ary Petera izay miteny eto ity dia tsy le Petera intsony tamin'ny andro taloha le nandahy ny telony tompo fa efa Petera notafian'Andriamanitra ny herin'ny fanahy masina, dia le fanahy mahery nomen'Andriamanitra izay mino azy. Dia anisan'izany Petera. Dia nahagaga fa nitsangana ka amboary ny fandrianao, dia nitsangana miaraka tamin'izay izy. Nandray tamin'ny finoana ny baiko sy ny didiny Petera eny a le lehilahy marary ny paralysisa. Natompo Petera koa fa ny herin'ny fanahy masina tao aminy dia ny fanahin'i Jesosy Kristy no miasa so ampiasainy mba hananganany anio olona io, anio lehilahy narary ny paralysisa nandritry ny valo taona izany. Paralysisa ve? Io iavana dia endriky ny fahafatesana io. Endriky ny fahafatesana io satria nahoana tsy mahavita ninona le olona, tsy afaka manao ninoninona fa dia ao am-pandrinao. Dia izany indrindra no tia mitarihana antsika eto fa ti endrika fahafatesana ity dia endriky ny fahafatesana ara-panahy ihany koa ary endrika fahafatesana izay mitondra any amin'ny fahafatesana mandrakizay. Izao mantsy Andriamanitra dia manolo teo anolontsika zavatra anakiroa, dia ny fahafatesana mandrakizay ho an'izay tsy mino ary ny fiainana mandrakizay ho an'izay mino. Inona ny zavatra nataony Elia teto? Ny nataony tete nandray tamin'ny finoana le teny izy ary nankato any Petera izay nolazainy Petera izany. Isika koa raha te ho afaka amin'izany fahafatesana ara-loso sy ara-panahy vokatra ny fisarana amin'Andriamanitra izany, dia aza adino fa manana andraikitra any antsika, manana aditintsika miandray dingana tahaka ny Elia eto, andray amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Ary izany indrindra ny mahatsara nyity Andriamanitrantsika ity, mpamonjy mora azo indrindra izy afaka hamonjy antsika amin'izany fahafatesana ara-panahy izany. Inona moa ny fahafatesana ara-panahy? Vokatry ny fisarahana amin'Andriamanitra ane io. Tadjo tsara fa tany amboalohany tany amin'nysahany Edena niara-nonina tamin'Andriamanitra ny razam-biantsika Adama sy Eva ary nifandray taminy tahaka izasy isika izao. Vokatry ny fahotana nataon'izy ireo nefa nihinana ny voankazo voarary izy tafa saraka tamin'Andriamanitra teo. ary ny farany dia ho any amin'izany hoe faverenaza. Dia toy izany daholo ny taranak'olombelona rehetra tafasaraka amin'andriamanitra. Izao anefa andriamanitra nefa tianao, tiako izy, tia hiavana aminao mandrakariva izy, tia hiara-dia aminao amin'izao fiainana sarotra izao izy. Dia nanolotra an'i Jesosy Kristy zanany izy hamonjy aho, hamonjy anao teo amin'ny hazo fijaliana. Ka raha manaiky ianao fa ny asam-panavotana nataon'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana dia afaka mpiavana anao amin'andriamanitra, ahafahanao mandova ny fiainana mandrakizay zay atolo no an'izay mino izany dia voavonjy anao. Ary izay le andriamanitra mpamonjy, mpamonjy ny olona amin'ny fahotana. Ambaran'ny soratra masina tokoa ry havana fa fahafatesana no tambony ota. Inona ny dikan'izany? Le salaire du péché c'est la mort. Ianao izay mbola miaina ao anatin'io fahotana, ianao mbola tsy mihinao ny Kristy fa mahay manaisitra n'izany fahotanao izany tamin'ny alalan'ny rano nalatsany teo Kalvary, tamin'ny alalan'ny ainy nalatsany teo ny hazo fijaliana. Dia tadio fahafatesana ny tampony ota, fahafatesana mandrakizay, fahaverezana mandrakizay, zany loza be indrindra tokony ho fantatritsika sy tandremana sofa nisy an'i Jesosy Kristy. Ambariny hoe fahafatesana ny tambony fiainana mandrakizay no fanomezam-pahasoavana avy amin'ny Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy tompontsika. Mandiny tena efa nandray dingana tamin'izany ve ianao? Ny bebaka maiky ny fahotanao io fa tsy misy olona afaka andray famonjena raha tsy mandalo ny fibebana, dia avy eo mandray sy manaiky an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainana. Vokatr'izay dingana izay dia hitsangana tahaka ny ena ianao, mandova le fiainana mandrakizay ary voavela ny eloka. Inona moa io fahotana izay tena hoe alan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika io mitondra fahaverezana ho antsika? Ambaran'ny Galatianina toko fahadimy, ny fijangajangana, ny fahalotoana, fijejejejona, fanompotsampy, fanaovana ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, ady lahy, fiafinafonana, fifampandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, famamona, filalaovan-drasy. Ambaran'izany soratra masina Galatianina toko fahadimy andiny sivy ambiny folo izay ka hatramin'ny faraika amby roapolo, fa izay manao an'izany ozy dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mihevitra mihitsy ianao fa hoe efa niangona folo taona, roapolo taona tato aho dia efa misokatra ho any lanitra? Tsy iriavana raha tsy mandray le lalana tokany ianao dia Jesosy Kristy, amin'ilay lalan'ny fibebana sy fanekena azy ho tompo sy mpamonjy. Tsy ho voavonjy ianao. Maro miteny hoe zany efa mpanompon'Andriamanitra e, firy taona e. Tsia, tsy misy eo misoratra masina hoe zay rehetra manompo an'Andriamanitra dia mahazo ela no tonga zanak'Andriamanitra. Tsy misy an'izany aho, fa zay mandray azy ihany nomeny ho tonga zanak'Andriamanitra. Ko adinio ny tenanao, efa mibebaka marina ve ianao ka voavela ny elokao ka manana antoka ny fiainana mandrakizay aramantana any paradisa? Ary ao anety hira ataon'ny zanantsika ity indray ny RFF voavela eloka. Tandreny fahalalana roa no azo ole paradisa soa ve ny tianao sa ny afobeny? Ny beba resaka eo Jesosy Kristy dia andovenao any izany paradisa soa. Ary ao dia mivavahainao ny beba ekeo amin'andrehan'Andriamanitra ny fahatsoanao. Ndao zanako malala isany a, ataovy nyeranareo ary ianao kosa dia mivavaha ny bebainao. misaotra ny ery fefitsika amin'izany. Fiainana mandrakizay ry havana anao tolotr'Andriamanitra, ho an'izay mibebaka marina sy nandray an'i Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainana. Izao anefany, na dia manana ny antoka an'izany fiainana mandrakizay izany ary isika, dia tsika mbola eto amin'ity fiainana amin'ity izao tontolo izao ity. Mbola miatrikady tsika, mbola miatrika andeha ny fahoriana maro samihafa renitsika, ary indrindraindrindra mbola mandalo eo lohantsika reny fakam-panahy maro izay tsy avy afa-tsy andavo ntsika amin'ny alalan'ny devoly. Izany ny fiainana atrehantsika. Fampahirizana antsika ry havana, dia izao ihany ny teniny Tompo hoe, aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fa hoe matokia zary fanarezy izao tontolo izao. Fiadanako no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Tsy tahaka ny fanomezao tontolo izao ny fanomeko anareo. Izany le Jesosy Kristy miteny anao ho fampahirizana anao le fanan'olo tena ho azy, mba handehananao mifedana, ninoninona zava-tsarotra, ninoninona zava-mantso. Ary dia izany indrindra ny hoe andraisantsika rehetra anjara amin'izao hira izao, izany no hira ho vetesintsika hoe fiadanana. Ianao izay mitady ny fiadana tsy ho amin'izao fiainana izao, ka mandeha makatsy arisy aro mikorana akoninanao, kanefa tsy mahita izay mahasoa, fa vizana foana ny ity misy fiainana atoroko anao andramo dia hitanao. Izay havana le fiainana Jesosy. Ndavaritsika hisangana mba mandray anjara amin'izao toroteny akiry izao. Fiainana fanampiny fa 7:40, ary okotsika entanentana mihitsy a, fa izany Jesosy Kristy atolotr'Andriamanitsika izany dia hitondra antsika amin'izany fiadanana izany. Sotratsika miaraka avy nandray anjara tamin'izany fa ho fehin'izay rehetraizay ry havana, anio dia alahadiny ny firaisan'ny sampana, dia mitaona antsika ny tenin'Andriamanitra eto andesika iray fo, iray saina, iray fanahy. Anao tahaka ny Petera. Petera ny riavana dia tandindin'ny fiangonana ireo apôstôly ireo. Tandindin'ny fiangonana kristianina amin'izao fotoana izao. Inona nataon'ny Petera teto? Nandeha izy. Nanao ny tahaka ny fanaon'i Jesosy Kristy. Ary ny anaran'i Jesosy Kristy nampiasainy. Aninona? Anjenany io. Mba tsy ho anarana fotsiny ny riavana ny anarantsika hoe efitsika eny mapahabe famonjena. Fa tena mba ho mpamonjitsika riavana hitory ny filazantsara an'i Jesosy Kristy. Ka andehantsika sampana iray fo, iray sana, iray saina, hifankaty, hifampitantana. Mba andeha hanitatra ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny nataony Petera eto. Nanangana ny maty satria endriky ny fahafatesana ny paralelisy. Dia marana ny toritena kira mesteka aminy hoe iray isika hifampitantana iara-dalana samy zanak'Andriamanitra, samy ho any an-danitra ianao namako izana manao iray fo sy fanaraka ary tsy mba hisaraka. Na samihafa isika, samihafa fiheviany dia iray ihany ao amin'i Kristy satria samy ankonany Jesosy Kristy. Ho an'Andriamanitra rery ihany voninahitra ndao ntsika resteka ataovy ny heranareo. misotra ny steka isika. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen.